neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Laimīgu jauno gadu! Esiet sveicināti! Ar jums kopā Magnus Eriņš
un Inesa Krēcberga.
Jā, nu tā varētu teikt, ka ķepas iekaro brīvdienu rītus. Sestdienās Latvijas televīzijā un svētdienās Latvijas radio 2.
Jā, un pēc gadiem skaitot, tas pat mums ir izdevies īstenībā, jo televīzijas raidījums Ķepa uz sirds nākamnedēļ atsāks raidīt 14. janvāri pēc kārtas.
Un janvārī aprit 6 gadi, kopš Ķepa uz sirds tikusi pie savas tituldziesmas Es tevi aicinu sev līdzi, kuru tieši Ķepai uz sirds uzrakstīja komponists Jānis Lūsēns un dzejnieks Guntars Račs. Dziesma, pateicoties tikai mūsu skatītāju balsojumam, nokļuva ne tikai Latvijas sirds dziesmas finālā, bet arī muzikālās bankas desmitniekā.
Jā, un sanāk, ka viss janvāris mums šoreiz būs tāds, nu tā kā varbūt jubilejas mēnesis, un arī viesi mums šajā mēnesī būs tādi, kas ir bijuši ar ķepa uz sirds arī visu šo gadu garumā. Un būs arī tādi ciemiņi, kuru padomus mēs labprāt uzklausīsim, lai saplānotu jauno gadu pēc vislabākajām tradīcijām. Jā, bet nu jaunais gads nāk visiem arī ar jaunu apņemšanos, solījumiem, ēst labāk, dzīvot veselīgāk.
Starp citu, šis laiks ir arī diezgan pieprasīts astrologiem, jo viņu gada prognozes cilvēkus interesē vairāk kā jebkad.
Arī mēs neesam izņēmums, un šodien mūsu studijā arī būs īpašs viesis, no kura mēģināsim izzināt, kāds tad būs gads mums un mūsu mīluļiem, bet par visu pēc kārtas.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Nu, lūk, kā jau minējām, jaunais gads nāk ar jauniem solījumiem, un Ines, mums ir šādas tādas idejas, par ko vairāk runāt šajā gadā un lietas, kuras noskaidrot, vai ne tā?
Jā, man tad liekas, ka šis gads varētu būt tāds izaicinājums saprast, cik vispār Latvija ir draudzīga suņiem, cik daudz mēs ar saviem mīluļiem varam doties uz publiskām vietām, cik atvērti suņiem ir restorāni, veikali, tirzniecības centri. Un tas tāds interesanti saprast, vai ir kāda pilsēta, kas ir īpaši draudzīgāka, kāda vispār ir situācija Latvijā. Jā, nu ja jau runājam par suņiem, tad arī studijā mums šodien ir kāds īpašs četrkājainis. Tas ir Border Collies Lūks un viņa saimniece Inese Krastiņa. Esi sveicināti, Inese, šai rītā.
Esat sveicināti.
Nu, lūk, ir forši redzēt, ka mūsu vidū ir cilvēki ar tik gudriem suņiem. Klausītājiem uzreiz var pačukstēt priekšā Lūks mums nodemonstrēja nu, dažādas triku paraugu demonstrējumus. Un šajā brīdī rodas jautājums. Ines, kā jūs sapratāt, ka vēlaties apmācīt suni?
Jā, tas nāca ar šķirni kopā. Diezgan prasīga. Border Collie ir diezgan prasīga līdz ar to, lai viņu nogurdinātu patiesi. Viņam ir jāmāc un viņam ir jānogurdina prāts. Tieši tāpat kā bērni nenogurst skolā skraidot pa gaiteņiem, bet viņi nogurst mācoties tieši tāpat arī ir ar suni.
Paga, bet vai tu zināji, ko tu esi uzņēmusies kādu šķirni ņemt savā mājā? Jo tev, cik es zinu, pirms tam bija vācu aitusuns, ņemot Border Collie, nu tu apzinies, ka tu dzīvo pilsētvidē, Rīgā. Kādas bija tavas ekspektācijas, ko tu darīsi ar suni? Vai tev bija plāns, ka viņš taisīs tos trikus un visu darīs, kā tu gribēsi, ja viņš sāksim ar to, ka viņš smuki ies tev pavadiņā blakus?
Nē, patiesībā Border Collie, jo es paņēmu diezgan spontāni. Un es biju pārliecināta, ka man vispār vairāk nebūs suņi, kad vilks bija pēdējais un viss, un tad vienkārši tā kā sanāca, tas sunīts iekāp sirsniņā, un līdz ar to es nācās man pakļauties īstenībā suņa vajadzībai, to, ko prasa šķirne tieši pati. Kā tāda, ka viņa ir jāmācās un kopš es paņēmu lūku, es to vien esmu dzirdējis, kā mācīties un vēlreiz mācīties. Un būtībā tā arī mēs to piepildījām.
Daudz cilvēku tieši šajā brīdī klausoties nodomā, nu kā tad var mācīt kaut ko tādu, kas ar tevi pretī nesarunājas vai neuzdod jautājumus un visas šīs lietas. Kāds ir jūsu darba process?
Tas ir vairāk uz visādiem trikiem, uz paklausībām, uz tur, kur suns ir mentāli nodarbināts būtībā. Un tas pirmkārt ir ļoti aizraujošs process patiesībā mācīties. Un ja jūs būsiet iemācījuši pēc iespējas vairāk triks, jūs būsiet ārkārtīgi gaidīti ciemos visur. Visās mājās, kur ir bērni, kur nav bērnu, jo visiem patīk, kad sunīts kaut ko māk, pārsteigt kādu.
Bet tagad skaties, Ines, tev ir ļoti labi audzināts suns, un nu, to mēs ķepos sirds tiešām varam apliecināt, jā, nu, tik īstenībā, tik labi trenētu suni, nu, mēs neesam redzējuši
jā,
bieži.
Jā, tas jā. Gan, tas gan.
Bet tagad skaties, tu dodies ar Lūku tagad uz kādu restorānu, kafēnīcu vai veikalu, vai tevi nemulsina, ka pret Lūku sākumā skatās ar aizdomām un pieļauj domu, ka viņš varētu slikti uzvesties?
Jā, tas ir vienmēr tāds kutelīgs jautājums, jo... Pārsvarā mums sabiedrībā ir diezgan maz audzināti suņi, jo socializācija visu uzskata, ka tā ir tikai vešana kopā, ka tā ir suņu savstarpējā draudzēšanās, daudzīšanās, bet viņi izlaiž šo faktu, ka sunim ir jābūt mācītam, ka viņam ir jābūt izglītotam. Un jo jums vairāk suns būs izglītots, tas tiešām nozīmē, ka viņš uz attiecīgām komandām atsaucas, viņš uz viņām reaģē, viņš uz klausa. Tā pati komanda blakus tiek mācīta diezgan ilgu laiku, lai viņa būtu tiešām, lai sunītis to izpildītu arī komandas šurp. Viņam ir jāatnāk uz jebkuru, nav svarīgi, kas tur notiek apkārt. Tam sunim ir jānāk uz jūsu komandu šurp. Tas nekas, ka tur citi suņi daudzās, ka viņam ir interesantāk ar to, viņam ir jābūt interesē par to saimnieku.
Tā kā mēs varētu saprast tā, ka piemēram ļoti daudzas publiskas vietas ir nu, nīgras attiecībā pret suņiem tur arī pamatot, tāpēc, ka tie suņi neprot uzvesties.
Jā, tieši tā.
Kas ir tās komandas, kuras būtu jāiemācās ikvienam saimniekam un savam sunim, lai būtu droši gan sunim, gan apkārtējiem atrasties publiskā vietā?
Par suni ir atbildīgs viennozīmīgi vienmēr saimnieks, pilnībā, bet noteikti ir šurp blakus, lai suns būtu, tas ir guli, sēdi, jebkura pamata komanda, bet viņai ir jābūt tiešām, lai tas suns arī viņu pildītu. Nevis mēs tagad saucam šurp, un pēc tam vēl pusstundu kliedzam un gaidam un ganam to suni, kamēr viņš ir atnācis. Tātad šurp nozīmē šurp.
Cits suns, labāk audzināts suns nevarētu noreaģēt tādā situācijā kafēnīcā, piemēram, kur kāds saimnieks pasaka šurp un atnāk cits suns, kurš saklausīs to šurpi.
Jā, varētu, jebkādu varētu būt. Nu, dzīvē viss ir iespējams.
Vai Lūks aiziet uz šurp, ja kāds cits paprasīt?
Vai viņu šo, ja viņu konkrēt sauktu,
nu, teiksim, tad... sauktu citu suni, bet Lūks atsauktos, ja tik tāds viņš nav?
Nē, viņš vairāk gaidītu, kad izrunā viņa vārdu. Lūks šurp.
Lieliski, mēs turpināsim ķēpos sirds raidījumu pēc maz brītī. Nekur nepazūdiet.
Visur kopā. Ķēpos sirds.
Nu labi, bet tagad varbūt cilvēki atcerēsies savus ceļojumus uz Itāliju, piemēram, Itālija, kas ir ļoti draudzīga valsts suņiem, un tie saimnieki visur dodās ar suņiem, un pārsteidzošākais ir tas, ka viņi dodās uz restorāniem, klubiem, bet restorānos šos suņus nemaz nevar manīt, viņi ir klusi sēž saimniekiem pie kājām, un tad jautājums, tad sanāk, viņi ļoti daudz ir strādājuši ar suni, lai viņš tā uzvestos.
Jā, jo ārzmēs ir lielākoties ir tiešām ir diezgan šīta apmācība ir no kucēna vecuma, viņiem ir obligāta. Es nemācēšu pateikt, cik katrā valstī tas ir, teiksim, tiek pildīts, bet nu, ļoti, es zinu, ka Vācijā ļoti Šveica ir viena no tām, kurā šīta apmācība, pamata apmācība ir obligāta, paņemot sunīti mājās.
Runājot par mācībām, skaidrs, Ines, ka tu esi tas cilvēks, kuram tik tiešām patīk nodarboties ar savu suni ar Lūku un mācīties dažādas jaunas lietas un trikus un visi šīs te paklausības komandas izpildīt. Cik vidēji tavuprāt suņu saimniekam vajadzētu pavadīt mācoties kopā ar savu suni šīs te komandas un lietas? Jā, skaidrs, kādam tas veiksies ātrāk, kādam varbūt netik ātri, bet kā tev šķiet?
Tas ir droši vien no tās šķirnes atkarīgs. Border collies mācās ļoti ātri, diezgan, teiksim, zibenīgi, bet border collies saimniekiem ir jābūt arī višķiņ gudrākiem un jāsaprot to, ka tas suns mācās gan labās lietas zibenīgi, gan tikpat sliktās.
Nu, piemēram, kas ir sliktās lietas, ar ko tu esi saskārusies?
Nu, sliktās lietas, piemēram, nu, vīrs iemācīja saukt, tad, kad zvana telefons, saukt pie telefona. Sākumā tas izklausās forši, Bet tad, kad zvana bieži un kad suns rej, tad pēkšņi sāk vairs nepatikt, jo viņam balss ir skaļa.
Viņš iemācījās paziņot jums to, ka jums zvana telefons.
Jā, un
kurš suns vēl to prot?
Nu, es to kā bonusu nenosauktu, jo tas kaut kādā brīdī, nu, nav forši vairāk. Un to dabūt ārā nav iespējams, praktiski nav iespējams. Kad border collies ir arī viens no tā šķirnes īpatnība ir arī tāda, ka viņš mācās ar acīm. Un mēs bijām suņu skolā un blakus laukumā apmācīja vilkus uz uzbrukums aizsardzība. Un viņš ļoti uzmanīgi ar piekaltām tādu skatienu skatījās, kā tur tam vilciņam māca, kā ieķerties rokā, un tad viņš to roku nes, visi ir tik šausmīgi priecīgi aplaudē, un visu viņš tik uzmanīgi to skatījās. Un tad viņš šo pašu, aizbraucot uz mežu, vienkārši daudzoties, izpildīja man. Vienkārši skrienot, ieķeroties rokā, un tagad nesaprot, kāpēc es par to neesmu priecīga.
Tas sanāk, viņš ir iemācījies skatoties.
Teorētiski.
Bet pagaines, tas nozīmē, ka tev arī jāfiltrē, kādu tu viņam ļauj saturu skatīties televīzijā vai citās viedierīcēs. Tur nevar šausmu filmas vai kādas citas, ne?
Nu, varbūt tās Lūkam gan neteiktu, ka televīzija ļoti patiktu un interesētu.
Ļoti labi, ka nepatīk.
Jā, bet jā, mums ir jāfiltrē, ar ko viņš ir kopā ikdienā. Kāda ir suņa apkārt?
Nu, apkārtni taču ietekmē.
Jā, tieši tā. Tieši tāpat kā bērni, tieši tāpat arī suņi mācās no citiem un vai vienmēr tās lietas, ko ir vērts iemācīties.
Kā mēs vērtētu Rīgu attieksmē pret dzīvniekiem? Kāda ir tava pieredze? Kam tu dotu, piemēram, nezinu, vislielākos plusus un vislielākos mīnusus? Kāda ir tava pieredze? Kurā jomā vajadzētu to piestrādāt vai kura joma jau ir tāda tā kā Eiropas līmenī, kur labi izturas pret suņiem?
Priecē arvien vairāk, kad ir kafejnīcas, kurās drīkst atrasties suns un kur mēs tiešām atnākot, viņi parūpējās par to, lai ir tā suņa bļodiņa, lai sunītam vienmēr ir pieejams ūdenis padzerties. Par to ir tiešām liels paldies. Citur ir arī pārdomāts ēdienkartes sunītim ir tāds. Parkos ir ļoti labi, arvien vairāk ir, tomēr ir arī padomāts par šīm te, kur izmest. Šos te maisiņus, nevis es staigāju pa visu parku meklējot, kur nu likt tagad to kaku maisiņu pilno un vēl kaut kas. Tas ir, jā, tas ir ļoti pārdomāts, visos nav, bet ļoti daudz, kur tas priecē.
Kur tu varbūt būtu gribējusi vēl ar Lūku tikt? Nu, piemēram, mums te bija arī viešņa studijā, kur stāstīja, ka Rīgas zoodārzā nevar ar suņiem nekādīgi.
Bet no, kurš jā, var... bet tas ir saprotams, tomēr tur ir dzīvnieciņi... Tomēr būrīšos vairāk vai mazāk, un ne visi suņi ir audzināti.
Nu, re, mēs atkal nonākam pie tā.
Jā, un tā ir cilvēka atbildība. Tā ir tikai vienīga saimnieka atbildība. Nu, cik var... viņš ir uzņēmīgs, cik viņš ir gatavs, un ko viņš vispār saprot ar to suņu socializāciju un izglītību. Ja viņš domā, nu, mums ir bijis arī smieklīga gadījuma, kad sunim esot 2 gadi, un... Satiekot pludmalē absolūti neaudzinātu sunim, viņa ar lepnumu paziņoja, ka viņa iet skolā, viņa ir bijuši 3 reizes, suns ir absolūti visu iemācījies un,
wow.
Un tā, jā, absolūti visu, bet nu, suns neklausīja vispār.
Gan es, ka skolā bijis papīrs ir.
Tiksik, viņa tad ar tādu jautājumu, nu vai tad mēs arī ejam skolā, es saku, nu jā, nu Lūks iet jau pusotru gadu skolā. Viņa ar tādu šausmām un tādu līdzjūtību, jums ir tik stulps sunītis. Tā tad, nu, te ir arī atbilde. Es teicu, nu jā, laikam tā ir gadījies, ka mēs turpinam iet un ir bijis arī saķeršanās ar suņiem, kad ir minēts, ka tomēr, jā, ka mēs taču esam gājuši skolā un visu ir iemācījies, bet starpība ir tāda, ka Lūkam ir šobrīd 7 gadi un mēs neesam pārtraukuši vispār apmācības. Viņš regulāri tiek vests uz skolu, viņš mācās trikus, viņš mācās arvien jaunus un sarežģītākus trikus un atkārto vecās komandas un dažādas jaunas disciplīnas izdomājumi, kur mēs varētu pielietot, kā arī nose walks. Šobrīd ir diezgan populārs sāk palikt. respektīvi suns netiek atstāts novārtā. Nav tā, ka viņš ir izgājis pusgadu suņu skolā un ar to arī mēs beidzām.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info @ķepausirds.lv.
Nu ko, ja pirms mirkļa dzirdējām, Inés, no tevis šo te vārdu salikumu nose work, vai tu vari izstāstīt mūsu klausītājiem, kas tas tāds ir? Kāpēc sunim tas būtu svarīgi un ko tur dara vispār?
Tas ir atkal viens no tādiem prāta treniņiem sunim, un tas ir balstīts uz viņa tādiem instinktiem dabīgajiem, ostīšanās. Konkrēti pie mums tiek meklēts kanēlis, apelsīnu miziņa un krustnagliņa. Tās ir trīs smaržas, kuras tiek noslēptas dažādos priekšmetos, traukos, un mums ir arī sacensības tieši šajās disciplīnās, un tur arī ir dažādas klases, arvien grūtāk un grūtāk iet, un viņš arī šo te meklē un apzīmē. Tas arī viss ir, nu, tas ir tāds diezgan, varbūt no malas izskatās, ka viegli, bet sunim tas prasa diezgan lielu piepūli.
Tādas Ziemassvētku smaržas patiesībā, svētki jau aiz muguras, bet tas iet viss cauri gadu, jā?
Jā,
bet tieši tā. Bet sanāk tā, ka tieši ošņājoties suns tiek nodarbināts mentāli, un mentāla nodarbošanās tāda ir vēl jaudīgāk par fizisko, pareizi sanāk?
Jā, tieši tā, tā jo suns noguras tieši mācoties vairāk.
Retas labs ieteikums nu, daudzu suņu saimniekiem varbūt šo nodarbi iekļaut savā apmācību programmā, jo daudzi uzskata, ka suni vajag nodarbināt tieši ar viņu staigājot fiziski visu, kas arī, protams, ir svarīgi, bet mentālā darbošanās nu, tā kā nodarbina vairāk un suns nogurst, vai ne, uzreiz
pēc tam? Vairāk, un tas arī palīdzēs tiem, kam ir pāruzbudināti suņi, varbūt tās. Bieži vien vienkārši sunīts nav pietiekami nodarbināts. Un tieši mentālā ziņā.
Bet, nu, runājot par lūku, man jau izskatās, ka viņam tā enerģija pietiek gan dienu, gan nakti, un es saprotu, ka jūs arī esat atraduši dažādas risinājumus, kā vēl suni nodarbināt, un jūs arī darbojaties kanisterapijā. Kā tas izskatās?
Jā, mēs dodamies uz veco ļaužu pansionātu, kur lūks nes prieku senioriem. Un
burtiskā nozīmē viņš nes prieku, viņš atnes sevi kā dāvanu.
Tieši tā, viņš nes prieku, un mēs arī atbildīgi cenšamies mūsu senioriem uzlaboto rociņu motoriku, jo dažādas trikus lūks ar viņiem var izpildīt un lūgt viņiem, un barojot, jo īpaši senioriem ļoti patīk, kad lūks ēd no karotītes. Tas viņiem ārkārtīgi patīk, kad lūks ir tik inteliģents, ka viņš ēd no karotītes.
Tagad viņš uzliec ķepu, man liekas, viņš dzirdēja vārdu karotīti, tā kā tev viņš vai nav jābaro tagad?
Nē, viņš tajā brīdī smuki diedalē bumbiņu.
Tā kā jebkurš vai labi mācīts vai sliktāk mācīts suns, viņi tomēr nu, ir tā, ka viņi uz to ēdienu visvairāk noreaģē, vai ne?
Protams, jo tas tā ir galvenā balva.
Nu tad jautājums ir varbūt tās, kāda ir jūsu jaunāka apņemšanās, ko varbūt tu lūkam vēl gribētu iemācīt, kas varbūt jums tāds mazais mērķītis vai lielais, uz kuru jūs ejat?
Jo tie, kas ir skatījušies raidījumu Ķepos sirds, zina, ka lūks ir varan labs dejotājs.
Jā, var ierakstīt meklētājā dejas ar suni, un tur noteikti to sižet varēs apskatīties.
Jā, viņam arī šis. Mēs esam arī ļoti uz reklāmām. Mūs aicina daudz, kur pa cik lūks māk daudz dažādas trikus, tad arī mēs reklāmās un filmās piedalāmies, kas arī ir ļoti, ļoti interesanti. Un tāda viena no lielākajām apņemšanām ir iemācīt lūkam likt cepuri galvā. Tas mums ir tāds triks, jā, kur mēs esam apņēmušies iemācīt, iet mums dažādi, un šobrīd mums izskatās, ka vajadzīgi ir trenerītes padoms, jo katram dzīvniekam ir savu pieeja, kā viņu iemācīt.
Varbūt jums vajadzīgs arī dizaineru padoms, un lūkam varbūt tieši konkrētais cepurs dizaineru
nepatīk. Varbūt, iespējams, viss ir iespējams.
Nu, es domāju, ka tā varētu būt kāda hūti, viņš uzliek hūti galā un aiziet angļu stilā.
Vēsā mierā. Savās dienas gaitās.
Hūte viņam varētu piestāvēt. Jā. Cilindrs.
Jā, cilindrs. Es balsoju par cilindru.
Es arī.
Ines, savukārt, tev sakām lielu paldies šodien. Raidījumā Ķepos sirds ārkārtīgi interesanti uzzināt visu, ko jaunu par border kolijiem un par to, kā ir dzīvot pilsētā ar suni un doties uz dažādām izklaides vietām. Un ne tikai šajā jaunajā gadā, tik tiešām, lai cilindrs vienmēr uz galvas, pilns vēders un triku grāmatu papildināta vēl ar 153 trikiem. Paldies tev!
Paldies jums un visiem novēlu mācīties, mācīties un mācīties.
Taču tagad mēs paklausīsimies burvīgu mūziku un pēc mirkļa turpināsim tālāk ar mūsu piesaukto īpašo viesi šajā raidījumā.
Palieciet kopā ar mums.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Jo projām kopā ar jums raidījums Ķepa uz sirds, Magnus Eriņš un Inese Kreitsberga ir šeit, un jaunais gads nāk arī ar jaunām apņemšanām, solījumiem ēst labāk, dzīvot veselīgāk un visādi citādi piepildīt to gadu tā, kā tas nav darīts līdz šim.
Nu jā, un šis laiks arī skaitās, ka viņš ir pieprasītākais astrologu dzīvēs un viņu darba lietās, jo gada prognozes cilvēkus interesē vairāk nekā jebkad. Un arī mēs neesam izņēmums, un šodien mūsu studijā arī ir kāds īpašs viesis, viešņa, no kuras mēs mēģināsim izzināt, kāds būs šis gads mums un, protams, mūsu mīluļiem.
Šodien pie mums studijā viesojas astroloģe un bīgla Fēbes saimniece Līga Šīro. Nesiet sveicināt, Līga!
Sveicināti, labdien!
Un laimīgi jauno gadu!
Nu, jums tāpat visiem, jā, lai labs un laimīgs.
Kā astrologi sagaida jauno gadu? Arī bija kāds īpašs rituāls, nesāt melnu kaķi ap māju,
konkrēti, varbūt? Es jauno gadu sagaidīju jau vadot pasākumu. Bija Līgatnē tāda izklaides vieta, brīnišķīga Zeit. Un tur bija jaunā gada pasākums, kurā es piedalījos un kur es vadīju. Tā kā man patīk arī strādāt jaunajā gadā. Tā no pirmā reize dažādos formātos ir balles, kurās astrologi ir uzaicināti kā viesi. Un tad var tā kā iet pie astrologa uz ekspres konsultāciju. Dažādos amplua, jā.
Runājot par 31. decembra pusnakti, mirkli, kad iestājās 2024. gads, vai Līga varat pastāstīt, kāds bija planētu stāvoklis, kad sagaidījām šo jauno gadu?
Planētu stāvoklis salīdzinoši bija diezgan harmonisks. Liels uzsvars bija uz Zemes zīmēm, bija saucamais lielais Zemes trigons. Taču savu specifiku, ja kāds gribēja tieši jaungada naktī ievēlēties kaut ko uz nākamo gadu, kādus plānus salikt un sabūvēt, tad planētas specifikas dēļ es teiktu, ka janvāra beigās un arī februārī vēl vajadzētu šos plānus vēlreiz ar tādu skaidru aci pārskatīt, tāpēc, ka tieši uz jaungada nakti bija vairākas par darīšanu un izdošanos atbildīgās planētas priekš sevis tādā apstādinātā stāvoklī, tādā saucamās stacionārs, ka viņas debesīs stāv uz vietas, nekustās savā parastajā gaitā. Un tad tas, ko mēs jaunajā gadā ievēlējāmies, tad neviens jau nav teicis, ka tāpēc tam vēl nevar piekoriģēt, tā teikt. Tāpat kā uzņēmumi, viņiem ir biznesa plāns uz gadu, un tad, kad gads iet uz priekšu, viņi saprot, tu šitas tā kā nestrādā, šito mēs mainīsim vēl. Mēs savās dzīvēs arī tieši tāpat varam savus plānus, kurus mēs izdarām 1. janvārī vai 31. decembrī, vēlāk mēnesi, pusotru, vēlāk līdz tam brīdim, kamēr sākas astronomiskais jaunais gads, un tas ir tad, kad sākās pavasars 20. 21. martā, kad saule aiziet aunā, tur diezgan mierīgi gada plānus vēl var paspēt piekoriģēt atbilstošu situācijai, jo šobrīd pasaule tomēr ir tāda, kad mēs pat nezinām, kas būs rītā, kur vēl pēc mēneša vai pēc gada.
Es drīzāk domāju, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri 1. janvārī grib iet, tā kā sportot, sporta zāles pilnas, arī gribas veselīgāk ēst, un tagad cilvēki izdomā, viņi tagad pildīs visas tās apņemšanās, bet ātri vien ir čušs. Kas par to ir atbildīgs? Ir kāda planēta, kura cilvēku vairāk motivē ievērot tās apņemšanās, vai tas tomēr atkarīgs no katra paša cilvēka un disciplīnas?
Tā gadījumā nav tā nezināmā planēta, kur visi it kā mēģina atrast, tas slinkums un viss tas, kāpēc mums neizdodas.
Astrologi ar vairākām planētām strādā. Mums tur ir 10 objekti saucamie primāri, ar kuriem mēs darbojamies. Saule mēnesis, saules mēnesis cikls, tas, ko mēs ikdienā paši visi zinām, jaunmēnesis, pilnmēnesis un tā. Un tad ir tādi privātāki mazi spēciņi, kur ir Mars, Venēra, atkal jau visbiežāk dzirdēti vīriešu un sieviešu kontekstā. Un tad ir Merkurs, kurš laika pa laikam sejiet retrogrādā un traucē mums kaut kur piezvanīt vai kaut ko aizsūtīt. Bet par tādām sociālām sabiedriskākām izpausmēm mums atbilda divi debesu varenie, kas arī mitoloģijā ir tur svarīgās planētas un dievi bijuši, Jupiters un Saturns, jeb grieķu mitoloģijas Zeus un Krons. Nu, tad Jupiters vairāk ir tas, kurš atbild par iedvesmu, par attīstību, par veiksmi, par mācīšanos un visādām tādām laimīgām un labām lietām no sociālā viedokļa skatoties. Un Saturns tad ir tas, kurš saka tikos, pēc likuma, pēc noteikumiem, kārtīgi, tā, lai ir redzams rezultāts un lai labi ilgtermiņā. Un es teiktu, ka veiksmīgu cilvēku dzīvi veido šo divu lielo džeku saspēle, arī mūsu katra paša raksturā. Tā, lai mēs neesam tikai nopietni vai tikai uz attīstību orientēti, lai mēs tomēr padomājam brīžiem arī par sekām, kādas ir mūsu darbībām, un atļaujam sev arī papriecāties un noticēt veiksmai, ar ko mums, mūsu mentalitātē bieži vien ir specifiski grūti. Mēs astroloģijā latvieši un Latvija visvairāk miedarbojam un rezonējam ar jaunavas zīmi, un jaunavas zina, ka, ja es nedarīšu, tad nebūs. Viņa tādai plikai veiksmai diezko netic.
Kāpēc mēs tā kā esam uz to jaunavas zīmi tendēti?
Tas kaut kāds tautas psiholoģiskais varbūt tipāšs. Mēs esam instrukcija cilvēki, mums patīk palīdzēt, pakalpot, pa detaļām rīkoties. Tā kā mums ir 12 zodiaka zīmes, katrai zīmē ir sava noskaņa, katrai zīmē ir savs kaut kāds psiholoģiskais tips. Un tad Latvija un latvieši visvairāk tieši ar jaunavas zīmi rezonē, jā.
Bet kā tad dzīvniekus ietekmē šīs planētas stāvokļi? Vai mēs pēc dzīvnieku uzvedības varam saprast, ka, piemēram, aktivizējusies viena vai otra planēta? Dzīvnieks ir šis lielākais, vislabākais indikators ir.
Tāpat kā ne visi cilvēki pamana, kad ir pilnmēnesis, un dažiem ir pilnīgi vienalga, kurā fāzē tur mēnesis iekāpas, tāpat es pieņemu arī dzīvnieki ir vairāk vai mazāk jūtīgi uz šiem te dabas procesiem, jo saules un mēnesis cikls ir dabas process primāri. Tāpēc būs dzīvnieki, kuri uz pilnmēnesi paliek, jā, tādi varbūt uztrauktāki un varbūt ēdelīgāki, varbūt guļ vairāk, kā tas kuru ietekmē, un ir tādi, kuriem ir varbūt vienalga, un beigolā jautājums, cik saimnieks pamana nianses sava mīluļa uzvedībā. Mans suns, par cik viņa es zinu arī viņas dzimšanas datumu un laiku gandrīz, tad es arī zinu, ka viņa ir tieši jaunmēnesī dzimusi, un viņu šie mēnesi cikli arī mēdz ietekmēt. Jā, es mēdz pamanīt, ka tur pilnmēnesī viņa vairāk prasīgāka ir un vairāk tur grib ārā varbūt un darboties, un tad ir kaut kādi momenti, kad viņa vairāk guļ tur, pilnīgi tur visu dienu izskrējas, gabaliņu apskrējas ar pagalmu, un tad čuču visu dienu.
Līga, tad vai var vajadzēt tā, vai jūs pati arī izmantojāt savas astroloģiskās zināšanas mirklī, kad iegādājāties vai nokļuvāt tajā situācijā, kad kļuvāt par Fēbas saimnieci?
Tas tāds postfaktum bija, jūs konstatējāt?
Tas ir drīzāk postfaktum, tas nebija tā, kad es izvēlējos suni tieši tā, tas vienkārši sakrita šī situācija tāda, kad, bet tas, ka es zinu šī sava dzīvnieka, vismaz suņa, jā, dzimšanas datumu. Es jau nezinu, kā būtu, ja es nezinātu. Šobrīd es ļoti redzu viņā to dvīni. Viņa ir dvīņa jau mēnesis, gan saule, gan mēnesis dvīņos. Un tad viņā ir tas, ka viņa viegli visur, kur iepazīstās, ar visiem, par visiem interesējās, bet tā uz 3 minūtēm. Un tad viņai vajag nākamo kairinājumu. Viņa tā nevar ilgstoši vienā vietā, bet cik tas ir suga, cik tas ir viņas raksturs, cik tas ir mūsu miedarbība, cik tas ir tieši tas konkrētais viņas zvaigžņu stāvoklis, mēs jau nevaram tā kā sadalīt pa gabaliņiem un atšķirt.
Bet cilvēkiem vispār būtu ieteicams interesēties, kad pareizi iegādāties suni vai kaķi, vai piemēram ir kāds labākais laiks dzīvnieku iegādē?
Priekš cilvēkiem?
Jā, vai ir svarīgs kāds mīlulis būs pēc horoskopa?
Atbildot uz pirmā jautājumu, ja kāds prasa jautājumu, vai tagad ir labs laiks iegādāties dzīvnieku, principā jā, tas ir atrodams astroloģiskajā kartē privāri. Privātajā personīgi astroloģiskajā kartē varam ieraudzīt, jā, tad šajā posmā man vairāk tur gribās mājdzīvnieku. Bet mājdzīvnieks jau nav uz kādu nelielu posmu, viņš ir uz diezgan ilgtermiņu, ja mēs viņu paņemam. Un tad ir jāapskatās, kā tad vispār šim cilvēkam iet ar rūpēm par mājdzīvnieku un izpratni.
Varētu būt arī tā, ka, ja vēršās cilvēks pēc padomu, jūs varētu redzēt, ka varbūt nav īsti piemērotākais laiks cilvēkam.
Jā, var tā būt, jā.
Vai arī pats cilvēks nav piemērotākais, lai būtu saimnieks?
Es arī es to
varbūt, iespējams, ka cilvēks nav apdomājies par visiem blakus efektiem, ko šī dzīvnieka iegādē viņa dzīvē ienesīs.
Tā diezgan bieži notiek.
Un tad, ja es kā astrologs, ja man klients šo jautājumu ir uzdevis par mājdzīvnieku iegādi, nu, tad es kā dzīvnieka īpašnieks un zinu, ko tas nozīmē, un skatīšos arī viņa kartē, kādi tad ir riska faktori šai dzīvnieku iegādēji, arī tīri pēc tā, kāds šis cilvēks ir, nu, pats kā personība.
Murrāģam ķepaus sirds.
Ja, piemēram, katrai horoskopa zīmē, nu, plus mīnus ir tomēr tas raksturojums, vai mēs varam teikt, ka šis pats raksturojums arī atbilst sunim un kaķim? Nu kā, nu, dvēselīte jau tā pat ir.
Nu, tā visticamāk vajadzētu tomēr būt, ka dzīvnieks, viņš par cik ir dzīva būtne, tad, nu, kā minimums šai saules un mēnesi pozīcijai vajadzētu būt, nu, kā raksturojošiem elementiem. Bet tā simtprocentīgi apgalvot ar pieredzi, ar to, kad es to zinu vai es to esmu pārbaudījis, to es tiemžēl tiešām nevarēšu. Es ar cilvēkiem strādāju. Man...
Nu, bet ja jums tomēr būtu jāmin kāds piemērs kādai zīmē, nu, kurš būtu, piemēram, no tām horoskopa zīmēm, kuras jūs tomēr lieliski pārzinat, kurš varbūt būtu mīlīgāka rakstura, suns vai kaķis, kurš kurā zīmē dzimis?
Nu, droši vien tie paši vērši un zivtiņas ir tādas maigākas dabas būtnes parasti. Arī vēzīši lielākā daļa būs mājīgāki, ģimeniskāki, vairāk pieskatīs savus mainiekus un tā. Arī jaunavas kaķi droši vien vai suņi varētu būt saimnieku mīluļi, jo būs pakalpīgāki, varbūt kārtīgāki, varbūt vēl. Nu, tā vismaz vajadzētu būt pēc astroloģijas.
Labi, labi, par mīlīgumu runājot, mēs iesim tālāk.
Tu esi mans draugs, ķepaus sirds.
Turpinot raidījumu ķepaus sirds, Latvijas radio otrajā kanālā, nākamais jautājums Līga jums šāds. Vai horoskops ietekmē suņa raksturu, piemēram? Nu?
Tātad ir pūdelis, kas ir dzimis skorpionu zīmē. Skorpioni jau tādi nešpetni skaitās un tā. Vai viņš būs savādāk raksturu par, piemēram, rotveileru, kas ir vēzītis, piemēram?
Mani mulsina šajā, nu, analīzē,
nu, labi,
fakts
nepatīk,
tas, ka nu, vienā metienā tomēr dzīvnieki ir vairāki parasti, un viņi mēdz būt ļoti atšķirīgi pēc dabas, lai gan viņi dzimuši vienā dienā un pat diezgan līdzīgā laikā, līdz ar to viņiem, nu, tiem parametriem būtu jābūt līdzīgiem. Es nezinu, vai tur astroloģija vien tādā veidā strādā. Astroloģijā ir virziens vai, teiksim, pētījums par cilvēkiem dvīņiem, nu, vai, teiksim, kas ir vairāk augļu grotniecības saucamā, kad kā viņi savu kartu tur var sadalīt un būt atšķirīgi pēc dabas. Kā tas notiek ar dzīvniekiem un kāpēc? Vēlreiz vajadzētu būt pētījumam, ja mēs runājam par astroloģiju kā, nu, nopietnu profesionālu mācību. Tīri izklaidējoši, ja mēs gribēsim savā dzīvniekā ieraudzīt skorpioniskās īpašības un viņas pamanīsim un viņas līdz ar to dzīvnieku atbalstīsim, viņas noteikti attīstīsies. Mums jau mijiedarbībā attīstās tas, ka mēs pievēršam uzmanību gan bērnus audzinot, gan dzīvniekus. Tā kā mēs ticamāk, kad varam izkopt zīmes īpašības arī, ja mēs tam pievēršam uzmanību.
Domājot par to 2024. Gadu, vai ir vispārēja tendence gadam, kāds tas būs pēc tādas kopējās noskaņas? Nu, vai to vispār var paredzēt gan tiem, kas dzīvo Latvijā, un piemēram tiem, kas dzīvo Austrālijā, Jaunzēlandē, Ķīnā?
Jā, kur laika joslas var būt savādākas, ja tam nav nozīmes.
Jā, to var paredzēt. Ir astroloģijā ir tāda nozara, kas saucās mundānā, ja pasaules astroloģija, kurā dažādās valstīs, dažādās pilsētās, dažādās vietās ir tiek analizēti planētu kustības stāvokļi pēc valstu dibināšanas horoskopiem, pēc pilsētu dibināšanas, pēc valūtas reģistrācijas datuma. Respektīvi, katrai lietai šajā pasaulē var sastādīt horoskopu, ja ir zināms kaut kāds starta laiks vai kaut vai valstī, piemēram, pēc pēdējā prezidenta inaugurācijas brīža, un tad analizēt, kā notiek šajās valstīs procesi. Tā kā ir lielais planētu stāvoklis, kas attiecās uz mums visiem, nu, tā kā kopumu, kā cilvēci, uz visiem 8 miljardiem, un tad ir vēl personīgā ietekme, kā tas uz mums katru šajā gadā, šajā posmā, nu, cik mūs personīgi tas ķer. Jo jebkurš process sabiedrībā, jebkurš process pasaulē nekad neietekmē visus vienādi. Tāpēc ir lielā tendence, šajā gadā būs tāda, ka būs lieli notiekoši pārmaiņu procesi pasaules politikā, kuri sākotnēji vismaz uz mums tīri cilvēciski iespējams pārāk lielu iespēju, nu, tādu vidējo iedzīvotāju varbūt arī neatstās. Bet tās sekas lielajiem lēmumiem mēs redzēsim nākamajā un aiznākamajā gadā vairāk. Tad šogad mums ir paredzētas vairākas vēlēšanas lielajās valstīs, lielajās institūcijās, un visticamāk mēs pieredzēsim diezgan daudz vēl lielu politisku pārmaiņu pasaules tajā politiskajā izpausmē, bet kamēr tas atnāks līdz cilvēkiem individuāli, paies kāds laiks. Priekš cilvēkiem, priekš idejā cilvēka šis gads drīzāk būs tāds dienu pa dienai ejošs un bez tādiem lieliem kāpumiem un kritumiem. Latvijā vismaz tā izskatās, jā. No tā, kam ir vērts pievērst 24. Gadā uzmanību, viens ir ļoti, ļoti pātrināsies vēl mākslīgā intelekta un tehnoloģiju attīstību, un mēs ļoti daudz arvien vairāk saskarsimies ar viltojumiem, ar mānīšanu, ar viltus ziņām, ar krāpniecības dažādām metodēm, tāpēc 24. Gadā katram novēlu būt gudram, būt saprātīgam, neko nedarīt bez pārbaudes un pārliecināšanās, ka tas ir droši mūsu pasaulē ārstēs no paviršības, no pārāk vienkāršas uztveres. Un otra lieta, ko es specifiski droši vien šim raidījumam un dzīvnieku mīļiem un dzīvnieku īpašniekiem gribu likt pie sirds, tas ir laicīgi parūpēties par dažādu hronisku problēmu risināšanu pašiem, tāpēc, ka tad, kad viņi sāks manifestēties jau tā kā savā pilnajā izpausmē, jums vairs nepatiks ne jums, ne dzīvniekiem. Labāk laicīgi aiziet pārbaudīt zāles, izmeklējumi, ārstēšana, jo tur tādi ielaistas problēmas būs daudz, daudz smagākas. Manifestēsies šogad daudz, kas no tā, kas ir palaists garām.
Nu, re, kā lieko ķepus sirds, jādodas izmeklēties, vai
jā,
ne?
Jā,
nu,
gan, pa, gan pašiem, gan dzīvniekiem, jā, pārbaudīt labāk drošībā nekā pa žēli, jā.
Lieliski paldies, Līga, par atbildēm uz mūsu jautājumiem, un cerēsim uz tik tiešām labvēlīgu un aizraujošu gadu mums visiem.
Labāk, lai viņš ir mierīgs.
Sarunāts.
Lai top. Lai top, jā.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mēs atgādinām, ka Ķepus sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu pulkstens 11:15 un atkārtojumās svētdienās LTV1.
Mēs, protams, ka arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepussirds.lv.
Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.